Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում. Երեկուշ երեկոյան Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Սարգսյան, Ալիև, Մեդվեդև Եռակողմ հանդիպման արձագանքում են հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովը հաստատեց հայկական պատվիրակության մանդատները։ ՀԱԿ-ը ԵԽԽՎ-ից պահանջում են նպաստել մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանն ու անաչառ քննությանը։ Կանդրադառնանք նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Քրոլիի հայտարարությանը Վրաստանի վարչապետի այցին։ Կխոսենք տնտեսությունից, ժողովրդագրությունից ու գիտությունից, կթերթենք օրվա մամուլը։ Այս ամենը հաշված րոպեներանց, մինչ այդ լսենք վերջին լուրերը։ Նրանք ներկայացնում է Հրաչ Բելքումյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին հայտարարեց, թե կարևոր է համարում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը և այս հարցում կշարունակի քաջալերել Հայաստանին և Թուրքիային։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Քրոուլը, պատասխանելով թուրք լրագրողի հարցին։ Ավելի վաղ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը մեր ռադիոկանին ասել էր, թե դրական է գնահատում Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը, պատասխանելով ադրբեջանական ապագործակալությանը, ասել է, թե Շվեյցարիան հավատարիմ է մնում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման աջակցություն ցուցաբերելու քաղաքականությանը։ Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք արձանագրությունների վավերացմանը, դա ճանապարհ կբացի այդ փաստաթղթով նախատեսված քայլերը կատարելու համար, ասել են Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունից։ Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին ժամանել է Երևան, նրան ընդունել է Հայաստանի նախագահը։ Հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը ասել է, մեջբերում եմ, մենք Վրաստանին համարում ենք եղբայրական բարեկամական երկիր և պատրաստ ենք ավելի խորացնել մեր հարաբերությունները, մեջբերման ավարտ։ Վրաստանի վարչապետը մասնակցել է հայ-վրացական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Երևան է այցելում Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Նա հանդիպելու է երկրի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարի հետ։ Մանուչեր Մոթակին նաև մասնակցելու է հայ-իրանական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Փետրվարի 1-ից ադրբեջանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են մեկնել Իրան։ Այս մասին այսօրվա ասուլիսում հայտնել է ադրբեջանում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական ծառայության ղեկավարը։ Հունվարի 27-ին, չորեքշաբթի օրը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես կգա ամենամյա ուղերձով, ներկայացնելով իրավիճակը երկրում։ Այսօր Բաղդադում ինքնասպանահաբեկչի հարձակումից 17 մարդ է զոհվել, տասնյակ վիրավորներ կան, պայթյուն իրականացվել է քրեագիտական հետազոտությունների ծառայությունների շենքի մոտ։ Երկու շաբթի օրը Իրաքի մայրաքաղաքում միաժամանակ 3 պայթյուն էր իրականացվել, ճշտված տվյալներով 40 մարդ զոհվել էր, մոտավորապես 100 վիրավորվել։ Երեկ Բաղդադում մահապատժի է ենթարկվել Ալի Հասան Ալ-Մաջեդը, ով առավել հայտնի է քիմիական Ալի մականունով։ Նա մեղադրվում էր 1980-ական թվականներին Իրաքում հազարավոր քրդերի սպանությունը կազմակերպելու մեջ։ Գերմանիան պլանավորում է ևս 500 զինծառայող ուղարկել Աֆղանստան։ Այս մասին ասաց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կառավարության առանցքային անդամների հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Գերմանիան հիմա Աֆղանստանում 4300 զինծառայող ունի։ Այսօր Ստամբուլում Աֆղանստանի խնդիրներով համաժողով է անցկացվել, որին մասնակցել են Աֆղանստանի հարևան երկրների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Համաժողովի ավարտին ընդունված համատեղ հայտարարությունում աջակցություն է հայտնվել Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզային թալիբների դեմ պայքարի գործում։ Շրիլանկայում այսօր նախագահական ընտրություններ են։ Սրանք առաջին ընտրություններն են, որ անցկացվում են կառավարության և ապստամբների միջև 20-ամյա զինված պայքարից հետո։ Ուկրաինայի նախագահի թեկնածու Յուլիա Տիմոշենկոն իր հաղթանակի դեպքում վարչապետի պաշտոնը առաջարկել է Սերգեյ Տիգիպկոին, ընտրությունների առաջին փուլում վերջինս երրորդ տեղում էր, նա գործարար է Ուկրաինայի ազգային բանկի նախկին ղեկավարը։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է փետրվարի 7-ին, Յուլիա Տիմոշենկոյի մրցակիցը նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչն է։ Գլենդելի ոստիկանության հայազգի 5 սպաններ, որոնցից մեկը նախկին աշխատակից է, համատեղ հայցադիմում են ներկայացրել շրջանային դատարան գլենդելի ոստիկանության դեպարտամենտի դեմ։ Նրանք ոստիկանությանը մեղադրում են իրենց նկատմամբ պրասայական խտրականություն ցուցաբերելու, ստորացնող մեկնաբանություններ անելու և հալածանքների համար։ Դիմումը ընդունվել է, այն դեռ պետք է ուսումնասիրվի։ Մոսկվայի հյուսիսում Դիմիտրովսկայա փողոցի վրա գտնվող Սիլվա սրճարանում անցած գիշեր հայազգի գործարար է սպանվել։ Կանադայի Վանկուվեր քաղաքում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու է հայաստանցի 4 մարզիկ։ Օլիմպիական խաղերն անցկացվելու են փետրվարի 12-ից մինչև մարտի 1-ը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն նրա, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ 3 Սոչիում կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Եռակողմ հանդիպումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպումը գնահատեց օգտակար և հայտնեց, որ կողմերը քննարկել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ներկայացրած փաստաթուղթը։ Կա ընդհանուր ըմբռնում այդ փաստաթղթի նախաբանի առնչությամբ, ասաց Լավրովը հանդիպումից հետո արված պաշտոնական կարճատև հայտարարության ընթացքում։ Եռակողմ հանդիպումը կայացավ առանց միջնորդների ձևաչափով։ Նախագահներին և ԵԱԿ-ի նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին ավելի ուշ Սոչիի 7 հավաքականում։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Սոչիից։
Երեք ուշ երեկոյան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Սոչիի օդանավակայանում հանդիպել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկին։ Հանդիպումը մոտ 1.5 ժամ է տևել և հանդիպման ավարտից հետո Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը պատասխանել է մեր ռադիոկայանի հարցերին։
Соображения по вот документу сопредседателя, то есть, наверное, придется подождать, ну, пару недель.
Նախագահները կներկայացնեն իրենց առաջարկները այն կետերի շուրջ, որ կողմերը դեռ չեն համաձայնեցրել, և իմ կարծիքով մենք կզժամանենք տարածաշրջան ցանոթանալու համար այդ առաջարկներին։ Մտածել են արդյոք կողմերի դիրքորոշումները։ Մեր հարցին Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ ասել է, կա փոխմբռնում և կոնցեպտուալ առումով կողմերը ներկայացված սկզբունքներից շատերի հետ համաձայն են։ Հավելեմ նաև, որ Մերզլյակովը մեր ռադիոկանին ասել է, որ ինքը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ կաշխատի դեռ 2-3 ամիս, իսկ թե ով նրանք կփոխարինի Մերզլյակովը չասաց, սակայն հավելեց, որ ռուսաստանցի նոր համանախագահը չլինի փոխարտգործնախարարի մակարդակի պաշտոնյա։ Հիշեցնեմ, նախկինում շրջանառության մեջ էր այն տեղեկությունը, որ Մերզլյակովին կարող է փոխարինել ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Հիմա ինչ վերաբերում է Եռակողմ հանդիպմանը, հանդիպումը երկու մասից էր։ Նախագահները Սոչիի մոտակայքում տեղակայված Կրասնայա Պոլյան արնեստավայրում նախ պաշտոնական հանդիպում են անցկացրել, որ երկու ժամից ավելի է տևել և որից հետո պաշտոնական շատ կարճ հայտարարություն ներ արել ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եռակողմ պաշտոնական հանդիպումից հետո նախագահները այնուհետև հանդիպել են ոչ ֆորմալ ձևաչափով, միասին ճաշել են եւ զբոսնել Կրասնայա Պոլյանում, որտեղ ինչպես հայտնի է, անցնելու են 2014 թվականի օլիմպիական ձմեռային խաղերը։ Վերջում արդեն օդանավակայանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին միջնորդների հետ։
Ազաբաբայանն էր հաղորդում Սոչիից։ Սոչիում նախագահների Եռակողմ հանդիպմանը հայաստանյան քաղաքական ուժերը տարբեր կերպ են արձագանքում։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորադյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հանդիպումը որակել է եւս մեկ դրական քայլ դեպի առաջ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը կարծում է, որ գործընթացն արագացվել է, քանի որ լուրջ ճնշումներ կան Հայաստանի վրա։ Իսկ Դաշնակցությունը չի կարծում, թե երեկվա հանդիպումը նախորդներից որևէ բանով տարբերվում էր։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների արձագանքը Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի կարծիքով Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը արագանում է եւ այն գնում է դեպի վերջնական հանգուցալուցման։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ իրենք տեղեկություններ ունեն այն մասին, որ քննարկվող փաստաթղթի նախաբանում, որի շուրջ կողմերը փոխ ըմբռնման են եկել, տեղ է գտել հայկական կողմի համար վտանգավոր ձևակերպում։
Մենք տեղեկություններ ունենք, որ այդ նախաբանը ըստ էության կրկնում է այն սկզբունքների շարադրանքը, որոնք ընդունվեցին Աթենքում վերջին ԵԱԿ-ի նախարարական այդ ժողովի ժամանակ։ Դու գիտեք, որ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը համաձայնվեց, որ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, և մենք տեղեկություններ ունենք, որ հիմա դա իրականացվում է և նախաբանի մեջ հենց այդ սկզբունքը արտացոլված է։ Այսինքն, սրանք բավականին տագնապալի զարգացումներ են։ Ճիշտ է, արդեն Աթենքում պարզ էր դեպի ուր է այս ամբողջը տանում, բայց մենք հիմա ունենք արդեն պաշտոնական հայտարարություններ, որ կան համաձայնված տեքստ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը դատարկ դեմագոգիայի որակում Հայաստանի իշխանությունների այն պնդումները, թե տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ միասին ամրագրված է նաև ազգերի ինքնորոշումը։ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ, եթե ազգերի ինքնորոշման հետ կիրառվում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, դա նշանակում է, որ Ղարաբաղը պետք է ինքնորոշվի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այժմ ակնհայտ է, որ Հայաստանի վրա լուրջ ճնշումներ կան Ղարաբաղյան կառավարման փաստաթղթերը ստորագրելու ուղղությամբ։ Այս պարագայում ըստ Լևոն Զուրաբյանի Հայաստանը զրկվել է նաև Ռուսաստանի ակցիոնից։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանությունները ճարահատյալ փորձում են ակտիվացնել Իրանին խնդրի հանգուցալուծումը ձգձգելու նպատակով։
Այդ պատճառով Սերժ Սարգսյանը ուղարկեց Ռոբերտ Քոչարյանին Իրան բանակցելու։ Ինչու հենց Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև Սերժ Սարգսյանը պետք է ապահովեր բանակցությունների այնպիսի մեխանիզմ, որ կարողանար այդ այցը ներկայացնել որպես մասնավոր այց և որ չարժանանար միջազգային հանրության և մասնավորապես համանախագահների բացասական արձագանքի։ Բացասական արձագանք միևնույն է կլինի, որովհետև բոլորը շատ լավ հասկանում են այդ դիվանագիտական խաղը, բայց այն կլինի մինիմիզացված, որովհետև բանակցությունները Սերժ Սարգսյանի կողմից վարել է Ռոբերտ Քոչարյանը, որը այսօր որևէ պաշտոնական կառույցում ներգրաված չէ։
Կարծում եք, Հայաստանի հույսը հիմա Իրանի վրա է։
Դա ուղղակի ճարահատյալ մի վերջին փորձն է ակտիվացնելու քաղաքական գործոններ, որոնք թույլ կտան Հայաստանին մի քիչ ձգձգել հանգուցալուծումը։
Միջդեռ ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության հանձնաժողովի դաշնակցական նախագահ Հրայր Կարապետյանը, անդրադառնալով Սոչիում երեք տեղի ունեցած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, կարծիք հայտնեց, որ այդ հանդիպումը որևէ բանով չտարբերվեց նախորդ հանդիպումներից, ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ներկայացված փաստաթղթի նախաբանին, որի շուրջ ձեռք է բերվել ընդհանուր փոխհմբռնում, Հրայր Կարապետյանն ասաց, որ դաշնակցությունը տեղյակ չէ այդ փաստաթղթի բովանդակությանը և այժմ իրենց խմբակցությունը քննարկում է արտաքին գործերի նախարարություն դիմելու և փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու հարցը։ Ամեն դեպքում Հրայր Կարապետյանը բացառեց, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը կընթանա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման սցենարով, քանի որ իշխանությունները այդ ամենից դասեր քաղեցին, ինչի վկայությունը սահմանադրական դատարանի որոշումն էր։
Ես ցույց եմ տալիս, որ մեր կողմից որոշակի զգոնության լարում կա այս հարցերի վերաբերյալ և վստահեմ, որ Ղարաբաղի հարցում ևս այդ զգոնությունը թույլ չի տա որևէ սխալ որոշումներ կայացվի։ Ես վստահ եմ դրան։ Բայց եթե Աստված մի արած է, հակառակը լինի, դաշնակցությունը իր անելիքը գիտի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են Երակոմ հանդիպումը մեկնաբանում հանդիպման մյուս կողմերը։ Ռուսական և ադրբեջանական պարբերականների հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Մեկնաբանները նշում են, որ դա այս տարի Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Անդրանիկ հանդիպումն էր։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոյի թղթակից Ռաուֆ Միրկադիրովի կարծիքով, Սոչիում արված հայտարարություն այն մասին, թե ապագա համաձայնագրի նախաբանի շուրջ ընդհանուր ըմբռնում կա, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Ալիևի և Սարգսյանի կողմից զիջում Մեդվեդևին, քանի որ Երակոմ ձևաչափով 5 հանդիպումները էական արդյունք չեն տվել, ինչը մի տեսակ անհարմար է Ռուսաստանի նախագահի համար։ Moscow Times-ի մեկնաբան Նիկոլաս Ֆոն Թվիկելը նշում է, որ դրմփակ բանակցություններից հետո ոչ Ալիևը և ոչ էլ Սարգսյանը որևէ հայտարարություն չեն արել։ Կոմսոմոլսկայա պրավդայի մեկնաբան Ելենա Կրիվյակինան գրել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության մոտալուտ կարգավորումը իրական չէ, և վկայակոչել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, ով Սոչիի հանդիպման նախորդին ասել է, թե Երևանում այս տարի Ղարաբաղի հարցում ճեղքում չեն ակնկալում։ Թուրքական հյուրիեթը Սոչիի հանդիպումը դիտում է հայ-թուրքական երկխոսության համատեքստում, գրելով, թե Ղարաբաղի հակամարտությունը առանցքային նշանակություն ունի երկու երկրների կապերի բարելավման համար։ Անկարան հայտնել է, որ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու և սահմանը բացելու գործընթացին զուգահեռ պետք է իրականացվի նաև հայ-ադրբեջանական վեճի կարգավորումը։ Գազետայի մեկնաբան Անաստասիա Նովիկովայի փոխանցմամբ, այն պահին, երբ նախագահները հարցը քննարկում էին Սոչիում, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ չի բացառում տարածաշրջանում մարտական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Ըստ թերթի, վերլուծաբանները համոզված են, որ ռազմական ուղին աղետալի կլինի երկու կողմի համար։ Մոսկովյան Կարնեգի կենտրոնի գիտխորհրդի անդամ քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն գազետային ասել է, թե Մադրիդյան սկզբունքները չի կարելի համարել կարգավորման բանալի, քանի որ դրանցում կա լուծելի մի հարց, դա Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է, բայց կա մեկ այլ խնդիր, որը կարծես թե կլուծվի, դա Ադրբեջանի տարածքից Հայաստանի բանակը դուրս բերելն է, դրա շուրջը ամբողջ առևտուրը, վաղ թե ուշ դա տեղի կունենա, ասել է Մալաշենկոն։ Независимая газетан գրել է, թե ըստ բանակցություններին մոտ կանգնած մի աղբյուրի, Մադրիդյան սկզբունքների նախաբանում տեղ են գտել առաջիկա բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհրաժեշտությունը եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի գերակայությունը։ Կոմերսանտի պնդմամբ այս անգամ ռուսական կողմը առավել ակտիվ հայերի հետ է աշխատել։ Հունվարի 13-ին Երևան այցելել արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նույն օրը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, որին հրավիրել է Մոսկվայի կողմից քայլեր, ուղղված Սոչիի Եռակողմ գագաթնաժողովի կազմակերպմանը։ Ապա Մոսկվա էր մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը եւ վերջապես հունվարի 18-ին Դմիտրի Մեդվեդևը Սերժ Սարգսյանին է ընդունել։ Ըստ Կոմերսանտի, Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպման գլխավոր արդյունքն այն է, որ կողմերը համաձայնել են գրավոր ներկայացնել հակամարտության կարգավորման խնդրում իրենց համար վիճելի սկզբունքների վերաբերյալ ձևակերպումները։
Ստրասբուրգում 3 մեկնարկեց Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, թեև մեր պատվիրակության մանդատները Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում 3 չվերահաստատվեցին, այդուհանդերձ հայաստանյան պատվիրակության անդամները մասնակցեցին վեհաժողովի աշխատանքներին, մինչև համապատասխան հանձնաժողովի կողմից այս հարցով վերջնական որոշում կկայացվեր։ Եվ այսօր ահա հանձնաժողովը քննել եւ վճռել է հաստատել հայկական պատվիրակության մանդատները։ ԵԽԽՎ-ի այսօրվա նստաշրջանի մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի փոխանցմամբ կառույցում գործող կանոնակարգի անձեռնմխելիության եւ ինստիտուցիոնալ հարցերի հանձնաժողովում ուսումնասիրել են ներկայացված առարկությունները եւ միաձայն որոշել, որ Հայաստանյան պատվիրակության կազմը նշանակվել է Եվրախորհրդի կանոնադրության 25 հոդվածին եւ վեհաժողովի կանոնակարգի 6-րդ հոդվածին համապատասխան։ Այսինքն պատվիրակության մանդատներն ինքնաբերաբար հաստատվում են ըստ նրա։ Ի դեպ, հանձնաժողովի նիստին ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Պոստանջանը չի մասնակցել, քանի որ նա ընդհանրապես տեղեկացված չի եղել ու չի հրավիրվել։ Սակայն հանձնաժողովին ներկայացվել է падգամավորի գրավոր առարկությունը, եւ Հայաստանի ազգային ժողովի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում եմ, հանձնաժողովն ուսումնասիրելով Տիկին Պոստանջանի կողմից ներկայացված գրավոր տեղեկանքը, զեկույցի բացատրական մասում արձանագրել է, որ Տիկին Պոստանջանը չի վկայակոչում օրենքի վրա հիմնված որևէ հստակ հիմնավորում կամ փաստ, որը կհաստատեր իր այն պնդումը, որ պատվիրակությունը ձևավորվել է օրենքի խախտումներով։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը մեր հարցինի պատասխան տնդեց, որ Զարուհի Փոստանջանի գրավոր առարկություններում
հիշատակված են թե ներքինօրենդրության խախտումները, թե այն մանիպուլյացիաները, որոնցով հրավիրվել է ազգային ժողովի նախագահի խորհրդակցություն, սրան հավելած խախտվել է ԵԽԽՎ կանոնակարգի 6 հոդվածի 6.2 դրույթը, որը պահանջում է, որ պատվիրակությունները կազմավորված լինեն արդար ներկայացվածության հիմունքներով եւ ներկայացնեն խորհրդարանի ողջ սպեկտրը։ Ժառանգությունը դուրս է թողնվել որպես 2007 թվականից եւ նաեւ դրանից առաջ ու մինչ այսօր ընդդիմադիր
ԵԽԽՎ-ի ձմեռային նստաշրջանից առաջ հիշեցնենք, ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի որոշմամբ զրկվել էր Հայաստանյան պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից։ Եվ այսօրվա որոշումից հետո փաստորեն ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչն այլևս պատվիրակության հիմնական կազմում չէ։ Զարուհի Փոստանջանը մեծ հեռախոսազրույցում ասաց, որ հանձնաժողովի կայացրած որոշումն իհարկե իրենց համար ընդունելի չէ։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի խոսքով իրենց ոչ ուրախացրել է այն, որ ԵԽԽՎ-ի ագումար նիստում Հայաստանյան պատվիրակության մանդատների հարցն է վիճարկվել, և ոչ էլ տխրեցրել է, որ այսօր հանձնաժողովը միանձնյա որոշել է հաստատել պատվիրակության մանդատները։
Մեզ առավելապես մտահոգում է Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը, որոնք շարունակաբար Հայաստանը դնում են միջազգային ճնշումների տակ իրենց անխոհեմ հակաժողովրդավարական որոշումներով։
Թե Զարուհի Փոստանջանը եւ թե Սոպա Սաֆարյանը պնդեցին, որ շարունակելու են պայքարը իրենց բնորոշմամբ հակաօրինական հակաժողովրդավարական քայլերի դեմ։
Այս որոշումների եւ այս քայլերի դեմ պայքարի ճակատը մեր համար ոչ թե Ստրասբուրգն է, այլ Հայաստանը, եւ մենք իսկապես չենք դադարելու պայքարել այս ապօրինի որոշումների դեմ։
Թե կոնկրետ ինչպես են պայքարելու, Սյոպա Սաֆարյանը չգաղտնազերծեց, միայն ասաց, որ ազգային ժողովի նախագահի կայացրած որոշումները
վիճարկելու ենք ներքինատյաններում։ Դա իհարկե կարող է ենթադրել նաև դատական վիճարկման պրոցես, որովհետև վաղ թե ուշ պետք է խորհրդարանի նախագահի ապօրինի գործողությունները ավարտ ունենան և այլևս չկրկնվեն և Հայաստանը չհայտնվի նման տգեղ վիճակներում։
Իդեպ ՊԱԺ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովն այսօր էլ չի քննարկել Հայաստանի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի ընդունած բանաձևով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հարցը։ Սակայն Դավիթ Հարությունյանի պնդմամբ քննարկումն այս նստաշրջանի ընթացքում անպայման լինելու է։ Բնականաբար այս օրերին Ստրասբուրգում գտնվող Զարուհի Փոստանջանը չի մասնակցելու հանձնաժողովի նիստին։ Արդյոք դա նշանակում է, որ հատկապես մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչվող հարցերի, Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման կամ թերացումների վերաբերյալ իշխանությունների տեսակետից տարբերվող կարծիք չի ներկայացվելու։
Ժառանգությունը սերտորեն ինտեգրված է միջազգային ընտանիքում և ունի լավ համարում, ունի լավ գործընկերներ։ Մենք այդ խողովակներով իհարկե մշտապես բարձրացնելու ենք մեր ընտրազանգվածի հարցերը և նաև Հայաստանի Հասարակության արդարացի պահանջները միջազգային կառույցներին։ Այս ամենը դեռևս չի նշանակում Զարուհի Փոստանջանի մասնակցության խոչընդոտում Եվրոխորհրդի խորհրդանական միաժողովի աշխատանքներին։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովին փաստաթուղթ է ներկայացրել Հայազգային կոնգրեսը։ Փաստաթղթով կոնգրեսը պահանջում է նպաստել մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանն ու անաչառ քննությանը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Արձագանքելով Ստրասբուրգում վերջին օրերին տեղի ունեցող գործընթացներին և ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին Հայաստանյան պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից զրկելու փաստին, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը դավորակեց պատվիրակությանը կառավարելի դարձնելու փորձ, որի նպատակն է փակել ներքաղաքական իրավիճակի, հատկապես մարտի 1-ի վերաբերյալ ճշմարտությունը ՎՀԺ-ովին հասցնելու ուղիները։
Եվ երբ պետք է մարտի 1-ի այս զեկույցը եւ մարտի 1-ի քննության արդյունքները լսվեին, ըստ էության նրանք ամենի ճարեցին, որ Հայաստանի պատվիրակությունը ավելի կառավարելի դարձա։ Դա իշխանությունների հերթական ծաղրացուական կամ ժուլիկական, ասեմ, քայլն է, որով նրանք փորձում են փակել Հայաստանից ճշմարտությունը Ստրասբուրգ հասնելու բոլոր կանալները։
Հայաստանյան պատվիրակության կազմում կատարված փոփոխություններից և ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցչին մշտական անդամի կարգավիճակից զրկելու փաստից վրդովված էին նաև մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների հարազատները։ Մեզ հետ զրույցում Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը անվստահություն հայտնեց հատկապես այն հիմնավորումների առնչությամբ, թե
այնպիսի մի հատ տրամաբանություն են առաջ քաշել, որ արդեն կա անդիմադիր խմբակցություն, մենք դաշնակցությունը որպես անդիմադիր մեր հարցում չենք ընդունում, չենք ուզում, որ ընդհանրապես դաշնակցության որևէ ներկայացուցիչ մարտի 1-ի հետ կապված սպանությունների հետ կապված որևէ հարց լուծի, որովհետև մենք գիտենք, որ նա ոչինչ չի անելու։
Ինչպես հայտնի է, ԵԽԽՎ-ի լիագումար նստաշրջանի օրակարգում Հայաստանի հարցի քննարկում նախատեսված չէ, իսկ մոնիտորինգի հանձնաժողովը 3 պետք է լսեր Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցն ու համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիեի գնահատականները, Սամվել Նիկոյանի գլխավորած նախկին խորհրդանական հանձնաժողովի զեկույցի վերաբերյալ։ Սակայն Հայաստանյան պատվիրակության մանդատների հաստատման հետ կապված խնդիրների պատճառով քննարկումը հետաձգվեց։ Լևոն Զուրաբյանը դժվարացավ կանխատեսել, թե մոնիտորինգի հանձնաժողովում այս անգամ Հայաստանի հարցը կքննարկվի թե ոչ, բայց ընդդիմությունը հանձնաժողովին ներկայացրել է մարտի 1-ի դեպքերի 10 հոգու մահվան հանգամանքների վերաբերյալ իրենց դիտարկումներն ամփոփող ծավալում փաստաթուղթ։ Կոնգրեսը ՎՀԺ-ովից պահանջում է չհանդուրժել Հայաստանում 15 քաղբանտարկյալների արկայությունը և նպաստել մարտի 1-ի դեպքերի անկողմնակալ ու վստահություն ներշնչող հետաքննությանը, ինչպես մեկնաբանեց Լևոն Զուրաբյանը։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների բացահայտման հարցը դեռ լուծված չի, և մենք համարում ենք, որ դա ոչ կարող է անել տխրահարճակ Նիկոյանի այդ պարտակման հանձնաժողովը, ոչ էլ կարող է անել մարդու իրավունքների պաշտպանը, որովհետև նա գտնվում է ակնհայտ ճնշումների ներքո։ Միակ ձևը մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին ճշմարտության բացահայտման պաշտոնական բացահայտման։ Միակ երաշխիքը կարող է լինել, եթե ստեղծվի լիազոր մարմին, որտեղ հավասարապես ներկայացված լինեն իշխանությունները և անդիմությունը, պլյուս անպայման ներկայացված լինեն միջազգային էքսպերտներ։
Կոնգրեսը նաև ընդգծում է, որ ոչ ոք չի մեղադրվել սպանությունների գործով, ոչ ոք չի ճանաչվել որպես կասկածյալ, ոչ ոք չի ձերբակալվել կամ դատվել, չնայած հարյուրավոր քաղաքացիներու ոստիկաններ են ականատես եղել իրադարձություններին կամ տեսագրություններ, իսկ խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի զեկույցում մարտի 1-ի դեպքերի նկարագրական մասի 60%-ը ընդդիմության ակտիվիստների դեմ դատախազության մեղադրական ակտի վերարտադրությունն է։ Ընդդիմադիրները համոզված են, որ միջազգային կառույցները չեն կարող մշտապես աչք փակել իրենց բանաձևերում առաջ քաշված եւ լուծում չստացած հարցերի վրա։ Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեսեջ զրույցում ասաց, որ համազեկուցողները ինչ պատճառաբանություններով էլ ծգծգեն կամ փորձեն աչք փակել, Եվրախորհուրդն ի վերջո լուրջ քայլեր չձեռնարկել չի կարող։
Որևէ դրույթ ես համոզված եմ, որոնք իրենց բանաձևերում դրված են եւ չեն բավարարել եվրոպական այդ հեղինակավոր կառույցին, նրանք չեն կարող անտեսել այդ ամենը։ Նրանք չեն կարող անտեսել, որ մաբար հանգամանքներ միջի հիմա բարձված չեն, որ ամբողջական գնահատականներ դրված չեն իրենց բարձրացրած հարցերին։
Զրուցեցի նաեւ խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովում ԱԺՄ-ն ներկայացնող Արտավազ Վարդանյանի հետ, որը հիշեցնեմ, չստորագրեց հանձնաժողովի վերջնական եզրակացության տակ եւ կուսակցությունից էլ դուրս եկավ։ Նա մեծ հույսեր չի կապում միջազգային կառույցների հետ, նշելով, որ առաջին հերթին իշխանությունները պետք է մտածեն մեղավորներին պատժելու, հետագայում նման մարտի մեկերը կանխելու մասին։
Երբ որ մեղավորներին պատժեն, մյուս անգամ այն ոստիկանը, որին նույնիսկ եթե հրաման են տալու, ինքը մտածելու է, բալավ, ես սրանց պատժեցին, չէ՞ որ ինձ էլ կարող են պատժել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի վճիռը, չնայած Թուրքիայի հնչեցրած դժգոհություններին, Միացյալ Նահանգները դրական գնահատեց։ ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին թուրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հաստատել է, այն ինչ մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդենը։ Հեղինեբունյատյանին լսենք։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին կարևորում է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը եւ հայտարարում է, թե կշարունակի այս հարցում քաջալերել Հայաստանին եւ Թուրքիային։ Այդ մասին նախորդային մամլոասուլիսում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Քրոլին, պատասխանելով թուրք լրագրողներից մեկի հարցին։
Last Friday Turkish Foreign Minister Mr. Davutoğlu
Անցած շաբաթ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հրավսազրույց է ունեցել պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ եւ փոխանցել Անկարայի մտահոգությունները Հայաստանի սահմանադրական դատանի կայացրած որոշման առնչությամբ։ Ինչպես այդ մտահոգություններին արձագանքել Հիլարի Քլինթոնը, ինչ մանրամասներ կարող եք հաղորդել նրան զրույցից հարցին, պետքարտուղարի օգնականը պատասխանել է. Թե դրամփակ զրույցներում, թե հրապարակավ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը նույնն է։ Կարևորը, որ երկու կողմերն էլ Քայլեր ձեռնարկեն իրենց տանձնած պարտավորությունները կատարելու ուղղությամբ, ելնելով երկու երկրների միջև անցած տարի ստորագրված արձանագրություններից։ Մենք հասկանում ենք, որ դա յուրաքանչյուր երկրի գործադիր իշխանությունից աշխատանք է պահանջում խորհրդարանների հետ, ասել է Հիլարի Քլինթոնի տեղակալն ու ընդգծել. Մենք կշարունակենք մեր երկխոսությունը և Թուրքիայի, և Հայաստանի հետ, քաջալերելու նրանց վավերացնել անցած տարի ձեռք բերված համաձայնությունը։ Թուրք լրագրողը նաև մեկնաբանություն է խնդրել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդենի գնահատականների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, պետքարտուղարի տեղակալ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել էր, թե Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը դրական է գնահատում սահմանադրական դատարանի վճիռը և կարծում է, որ այն թույլ է տալիս արձանագրությունները այն տեսքով, ինչպես դրանք եղել են բանակցությունների և ստորագրման պահին, տանել խորհրդարան վավերացման։ Որևէ տպավորություն չկա, թե դատարանի վճիռը սահմանափակում կամ ինչ-որ կերպ բնորոշում է արձանագրությունները, ասել էր փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդենը և կոչ արել կողմերին ժամանակին վավերացնել արձանագրությունները։ Թուրքական լրատվամիջոցների խնդրանքով պետքարտուղարի տեղակալը ևս մեկ անգամ հաստատել է Ֆիլիպ Գորդենի այդ գնահատականները, հաղորդում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական կայքէջը։ Կառավարման գործընթացին ըստ ադրբեջանական ապագործակալության իրաջակցությունն է հայտնել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններում միջնորդ հանդիսացող Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք արձանագրությունների վավերացմանը, այդ քայլը ճանապարհ կբացի փաստաթղթերով նախատեսված մյուս քայլերի համար, ադրբեջանական գործակալությանն ասել են Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունից։ Միևնույն ժամանակ շվեյցարական դիվանագիտական շրջանակները հրաժարվել են անդրադառնալ կամ որևէ կերպ մեկնաբանել պաշտոնական Անկարայի քննադատություններն ու դժգոհությունները հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատանի կայացրած որոշման առնչությամբ։ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում միջնորդությունը Շվեյցարիայի ընդհանուր քաղաքականությունն է, և մենք զերծ կմնանք այդ հարցին առնչվող ցանկացած դրվակ մեկնաբանելուց, ապագործակալության փոխանցման փաստել են Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունից։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ու սահմանի բացման հնարավորությունները ողջունում է նաև Վրաստանը։ Այս մասին այսօր հայտարել է Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին, ով այսօր Երևան է ժամանել հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի 8-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նիստին հաջորդած ճեպազրույցին ներկա էր Հովհաննես Շողիկյանը։
Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետների ճեպազրույցի ընթացքում հայ եւ վրացի լրագրողներից միասին տրվեց ընդամենը երկուական հարցի իրավունք։ Հարցերն ուղղվեցին բացառապես Վրաստանի վարչապետին, թե որքանով է Վրաստանը շահագրգռված հայ-թուրքական սահմանի բացման գործընթացով եւ որքան վնաս կգրի Բեռնա փոխադրումից ու տարանցումից եւ պատրաստվում է արդյոք ՍԱԿԳ-ների վերանայման հարցին, Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին պատասխանեց։ Ողջունում ենք մեր տարածաշրջանում առկա բոլոր հակամարտությունների կարգավորումը, ինչպես նաև հայ-թուրքական սահմանի բացումն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչ վերաբերում է ՍԱԿԳ-ների վերանայման, ապա իմ կարծիքով սահմանի բացումը չի ազդի ՍԱԿԳ-ների վրա, բայց դիվերսիֆիկացիան դրական կլինի բոլոր երկրների համար, ասաց Վրաստանի վարչապետը։ Վրացի լրագրողներից մեկին հետաքրքրեց, թե ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել էներգետիկ բնագավառում։ Ըստ Նիկա Գիլաուրիի, էներգետիկ բնագավառում Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև շատ լավ հարաբերություններ են եւ որ այս տարի երկու երկրների պատկան մարմինների մասնակցությամբ նախատեսվում է շինարարական աշխատանքներ իրականացնել Աշոսկ Նինոց Մինդա 400 կիլովատ բարձրավոլտ գծի շինարարության ուղղությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ հավելեց, թե Վրաստանի վարչապետին հարցրեցի, թե ինչպիսին է Հայաստանի դերը ռուս-վրացական հարաբերություններում։ Այդ հարցում ես տեսնում եմ Ռուսաստանի դերը, պատասխանեց Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին եւ շարունակեց, թե Ռուսաստանը սահմանափակումներ է մտցրել մի քանի, այդ թվում Վերին Լարսի հարցում։ Վերին Լարսի անցակետի բացումը շահավետ է լինելու Հայաստանի համար եւ Ռուսաստանը պետք է վերացնի այդ սահմանափակումները, ասաց Վրաստանի վարչապետը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտմանաց հատվածում է Թերթեն Հայաստանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այսպիսով Միձվեդև Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կայացավ, առանձնապես ցավոտ չէր։ Հիմա այն մասին, թե ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հայկական կողմ այս բանակցություններում։ Ըստ էության, այս հարցին անողակիորեն պատասխանել էր Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը, Սոչիի հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ հայտարարելով բառացիորեն հետևյալը՝ մեջբերում, որ կնքվի պայմանագիր և դրանից հետո համաձայն այդ պայմանագրի սկսվի այսպես կոչված տարածքներ հանձնելը և այլն, չեմ կարծում, թե բանը դրան կհասնի։ Միշտ դրան հասնելը դեռ շատ ջրեր կհոսեն, մեջբերման ավարտ։ Այսինքն հայկական կողմը շատ լավ գիտակցում էր, թե ինչ ուղղությամբ են ընթանում բանակցությունները և որն է լինելու դրա վերջը։ Լինելու է այն, որ պայմանագիր է ստորագրվելու և հայկական ուժերը դուրս են բերվելու ազատագրված տարածքներից։ Մի խոսքով, մեր հույսը այն է, որ դեռ շատ ջրեր կհոսեն։ Սա ինքնին բավականին ախմախ դիրքորոշում է, բայց եթե հարցին նայում ես այս տեսանկյունից, Սոչիի հանդիպումը լիովին կարելի է հաջողված համարել։ Հայոց աշխարհը շարունակում է անդրադառնալ Քոչարյանի այցին Իրան։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի մասնավոր այցը Թեհրան, դրան հաջորդող Իրանի արտգործնախարար Մանուչեհր Մոթաքիի Երևանյան բանակցությունները իսկապես որ հետաքրքրական զարգացումներ նշմարեցին մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես հայ-իրանական հարաբերություններում։ Պատահական չէ, որ Թեհրանում գտնվելու օրերին Հայաստանի երկրորդ նախագահը խոր գոհունակություն է հայտնել իր կառավարման շրջանում իրականացված և այսօր էլ իրականացվող համատեղ էներգետիկ և տրանսպորտային նախագծերի հետ կապված։ Ավելին, Քոչարյանը հայտարարել է, որ որպես պաշտոնաթող նախագահ այսօր էլ պատրաստ եմ իմ հնարավորությունների սահմանում աջակցել հայ-իրանական բարեկամության ամրապնդմանը և գործակցության խորացմանը։ Կարծում եք, սրանով ամեն ինչ ասված է, քանզի Հայաստանի ներկա և նախկին ղեկավարները չեն կարող այլևս նստել ու սպասել այն պահին, երբ արևմուտքը լուրջ ճնշում կգործադրի Թուրքիայի վրա, և ոչ թե խոսքերով, այլ գործով հանդես կգա հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան հիմնախնդիրների հստակ տարանջատման օգտին։ Թեման շարունակում է լրագիր ԱՄ, որը գրում է. Որևէ մեկը, ով պնդում է, որ Հայաստանին պարտադրում են ինչ-որ բան ստորագրել, դեռ հստակ չի փաստարկել, թե իսկ ինչու են Հայաստանին այդ բանը պարտադրում։ Օրինակ, ինչու են Հայաստանին պարտադրում դուրս գալ ազատագրված տարածքներից։ Ասում են, թե դա անում է, որ այնտեղ միջազգային ուժեր տեղակայվեն, քանի որ դա Իրանի սահմանն է, կա իրանական միջուկային ծրագրի խնդիր, որ միջազգային հանրությունը պատրաստում է Իրանին հարվածելուն և այդ կարգի այլ բաներ։ Բայց այդ հիմնավորումը մեղմ ասած մանկական է այն առումով, որ նախ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները գրեթե տրամագծորեն տարբեր մոտեցումներ ունեն իրանական խնդրի վերաբերյալ։ Դրանից բացի, խաղաղապահ ուժերը այն ուժերը չեն, որոնք արդյունավետ ռազմական գործողություն կծավալեն Իրանի դեմ։ Երրորդ, Իրաքի և Աֆղանստանի փորձը թերևս ցույց է տվել, որ ցամաքային գործողությունը առավել ևս Իրանի դեմ կլինի ռազմավարական լուրջ սխալ, որը թույլ կտա արևմուտքը։ Դրանից էլ բացի, Ադրբեջանը թերևս երբեք չի համաձայնվի հայերի տարածքը հետ վերցնել ու տալ արևմուտքին, որ այն այդ տարածքը օգտագործի Իրանի դեմ ագրեսիայի համար։ Ադրբեջան այդ դեպքում դառնալու է Իրանի թշնամի, իսկ դա մեղմ ասած այնքան էլ հաճելի բան չէ նույնիսկ գերտերության համար։ Ուր մնաց Ադրբեջանի նման պետության։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի իշխանությունն այնքան կամայականություններ, անօրինականություններ է թույլ տվել, այնպիսի մասշտաբներով և այնպիսի քանակությամբ, որ թվում է, թե ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակությունից Զարուհի Բոստանջյանի դուրս մղումը, որ տեղի ունենում Հովիկ Աբրահամյանի որոշումով, ընդամենը կաթիլ է ջրում, ընդ որում ոչ այնքան նշանակալի կամ վճռորոշ կաթիլ։ Բայց համատության մեջ ոչ այդքան կարևոր և վճռորոշ թվացող երևույթը ԵԽԽ վեհաժողովի համար կարծես թե շատ ավելի մեծ նշանակություն է ունենում, քան այն ավելի մեծ, ավելի ցինիկ, ավելի հակաժողովրդավար գործողությունները, որ կատարվում են Հայաստանում ընդդիմության և նրա համակիրների հանդեպ։ Համենայն դեպս հանգամանքը, որ ԵԽԽՎ ձմեռային նստավ շրջանը չի հաստատել Հայաստանի պատվիրակության մանդատը, վկայում է, որ ԵԽԽՎ համար Հայաստանի պատվիրակության կազմի հետ կապված որոշումը այնքան էլ անկարևոր հարց չէ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում անցյալ տարի ծնելիության աննախադեպ աճ գրանցվեց։ Կառավարությունը հավաստիացրեց, թե այդ ցուցանիշը 2008-ին իրականացված մի շարք այդ թվում ամուսնությունների խրախուսման և բազմազավակության խթանման ծրագրերի հետևանք էր։ Այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հաստատել է պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգը այս 2010 թվականի համար։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Հայթակարգի հեղինակ սոցապնախարար Նարինե Ասատրյանի խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական իրավիճակը պետության և ազգային անվտանգության համար լուրջ սպառնալիք է դարձել։
Արցախյան պատերազմը, արտահոսքը, տնտեսական շրջափակումը արմատապես փոխեցին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հասարակական կյանքը, ինչպես նաև խաթարվեց հանրապետության ժողովրդագրական բնականոն իրավիճակ։ Ողջ պատերազմի ընթացքում Արցախի բնակչության մի մասը ստիպված տեղահանվեց, մարդիկ ինչ ընտանիքներով գաղթում էին հանրապետության այլ բնակավայրեր։
Նարինե Ասատրյանի խոսքերով տնտեսության կայուն աճ և մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է հանրապետությունում վարել ժողովրդագրական նոր քաղաքականություն։
Որպես առաջին քայլ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը հայտարարվել է պետական քաղաքականության գերակայություն և ազգային պետական անվտանգության ապահովման կարևորագույն տարր, իսկ ընտանիքը պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հիմնական օբյեկտ։
Վերջին 100-ամյակում Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության առավելագույն թվականակ է արձանագրվել 1989 թվականին, ավելի քան 189,000 մարդ։ Պարտական գործողություններից հետո 1995 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել էր 122,600 մարդ, իսկ 2005 թվականին մարդահամարի արդյունքների համաձայն Ղարաբաղի բնակչության թիվը կազմել է 137,700 մարդ։
Հիշատակված արտակարգ երևույթները իրենց բացասական ազդեցություն ունեցան բնական վերարտադրության գործընթացների վրա։ Եթե խորհրդային տարիներին 1000 բնակչին բաժին էր ընկնում 22 ծնունդ, հետպատերազմյան տարիներին այդ ցուցանիշը միջինում կազմել է 15 ծնունդ։ Ծնունդների մեջ մեծ տեսակարարք կշիռ են ունեցել առաջին և երկրորդ ծնունդները, այսինքն 3-4 երեխաներով ընտանիքի մոդելը փոխարինվել է 2-3 երեխաներով ընտանիքի մոդելով։
1995-ից 2007 թվականներին Ղարաբաղում մահացությունների միջին թիվը տարեկան կազմել է 1000 200 մարդ, նույն ժամանակահատվածում ամուսնությունների թիվը տարեկան 112 էր։ Զինադադարից հետո միջև 2007-ը Ղարաբաղ վերադարձողների թիվը տարեկան ավելի քան 1400-ը, իսկ գնացողները տարեկան շուրջ 830։
Սկսած 1989 թվականից նկատում է քաղաքային բնակչության աճ։ 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության 52% բնակվում էր քաղաքային բնակավայրերում, 48% գյուղական։ Հատկանշական է, որ Հանրապետության բնակչության 37% բնակվում է մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Վերլուծությունների արդյունքները վկայում են, որ ժողովրդագրության ոլորտում անհրաժեշտ է իրականացնել համալիրի գործողություններ։ Հակառակ դեպքում մոտ ապագայում մենք ստիպված կլինենք լուրջ ժողովրդագրական խնդիրներ լուծել։
2008 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկեցի մի շարք ծրագրեր ամուսնությունների խրախուսում, ծնելիության և բազմազավակության խթանում, չաշխատող կանանց հղիության և ծննդաբերության նպաստի տրամադրում։ Այդ ծրագրերի շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղում գրանցվեց ծնունդների աննախադեպ աճ, թվով 2821 երեխա։ Անկախության հռչակումից հետո սա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Բարձր ցուցանիշ է համարվում նաև անցյալ տարի գրանցված 947 ամուսնությունների թիվը, չհաշված 2008-ին տեղի ունեցած մեծ հարսանիքի արդյունքում 3057 ամուսնությանը։ Սոցապնախարարը, սակայն, դժգոհ է արդյունքներից։
Այնուամենայնիվ, արդիական է մնում ժողովրդագրական պետական քաղաքականության հարցը։ Դրանով է պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքական կանության հայեցակարգի հաստատման անհրաժեշտությունը հուրատապությունը։
Վարչապետ Արահարությունյանն էլ հուսով է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ծնելիության ցուցանիշը կլինի տարածաշրջանում ամենաբարձրը։
Եթե 2009 թվականին ցուցանիշները ամփոփվի տարածաշրջանի, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան համոզված են, որ Արցախի ծնելիության ցուցանիշը լինելու է ամենաբարձրը։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
2009 թվականը Հայաստանն ամփոփեց 14.4% տնտեսական անկումով։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության արձանագրած այս թվերը Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համարում է կասկածելի և պնդում, թե իրականում գրանցվել է շատ ավելի մեծ տնտեսական անկում։ Իսկ ազգային ժողովի ֆինանսավարկան և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը ազգային վիճակագրական ծառայությանը չվստահելու որևէ հիմք չի տեսնում։ Տնտեսության հարցով փորձագետների իրարամերժ կարծիքները համադրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած թվերում կասկածելի բան շատ կա, և իրականում անցած տարի Հայաստանում տնտեսական անկումը կազմել է 22-ից 24%։ Այսօր, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, հայտարարեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը. Վերջինիս խոսքով, չնայած նման անկմանը, անցած տարի գրանցվել է առևտրի ու ծառայությունների ֆիզիկական ծավալների աճ, աճ են գրանցել նաև բանկային կուտակումները։ Վերջին հաշվով առևտուր, գումարած ծառայություններ, գումարած կուտակումներ, կոպիտ ասած, դա հնան է։ Այստեղ անհամապատասխանություն կա, սա բացատրում է նրանով, որ դրսից վարկեր են վերցրել ու բաշխել ժողովրդին, բայց դա այդպես չէ, վարկերի մի մասը գնացել է համալրելու կենտրոնական բանկի պահուսները, մի մասը տվել են օլիգարխներին, մի մասն էլ դեռ չեն ծախսել, շարունակեց Բագրատյանը։
Այսինքն, այստեղ արդեն հակասություն կա, բայց ես դրան սովոր եմ, մենք չունենք ազգային վիճակագրական ծառայություն, և ես կարծում եմ, որ իրանք լուրջ մանավանդ որ տվյալները մի շաբաթ ուշ հրապարակեցին, դեպատների մեջ էին, թե ինչ թիվ հրապարակեն, իրանց պետք էր դրական դինամիկա ցույց տալ։
Մյուս կողմից, եթե Հայաստանի տնտեսության անկումը չափենք ամերիկյան դոլարով և ոչ թե 1/100-ով արժեզերկված դրամով, մենք կտեսնենք, որ մեր հնան անկում է գրանցել մոտ 32%, նշեց Բագրատյանը։ Դիմեցինք ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանին, թե ինչ կասի այն գնահատականներին, որ անցած տարի Հայաստանի տնտեսական անկումը ավելին է եղել, քան ներկայացրել է վիճակագրական ծառայությունը։
Ուղղակի անհասկանալի է այդպիսի մոտեցումները, որտև կա մեթոդիկա, և այդ մեթոդիկայում հստակ նկարագրված է այն սկզբունքները, որով պետք է ցանկացած երկրում հաշվարկվեն նույն մեծությունները, և այլ պարագայում տարբեր երկրների ստացված արդյունքները համադրելի չեն լինի։ Եվ այդ մեթոդիկայով հաշվել է նաև մեր վիճակագրական վարչությունը։
Ըստ Հրանտ Բագրատյանի, ներկայում էլ ավելի կարևոր է այն, որ մենք փակելով 2009 թվականը ամենավին էլ հրաժեշտ չենք տալիս տնտեսական խնդիրներին, անկումը կանգ չի առել, շարունակեց նախկին վարչապետը ընդգծելով, իսկ կառավարությունն էլ ոչինչ չարեց, որպեսզի լուծվեն այն խնդիրները, նաև որոնց պատճառով մենք ունեցանք նման անկում։ Ինձ հայտնի չէ տնտեսության դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ իշխանությունների ձեռնարկած որևէ քայլ։
Ընդհակառակը իրանք բերեցին դրսից փող, հայտնվեցին հենց այն ճյուղերին, որոնց պատճառով եղել էր ճգնաժամը։ Ճիշտ հակառակն է եղել, ոչ թե դիվերսիֆիկացվելա, ապա դիվերսիֆիկացվելա տնտեսությունը։ Ինչ քիչ վերաբերում է տնտեսությունը դիվերսիֆիկացված չի, չէ՞ որ այս իշխանությունը արդեն գոյություն ունի 10-12 տարի։ Է դիվերսիֆիկացնեիք։
Այսինքն մենք այն ինչ որ խնդիրներ ունենք, այդ խնդիրները լուծության
մնացել են ավելին սրվել։
Գագիկ Մինասյանի խոսքերով, չնայած Հայաստանում տեղի ունեցած նման տնտեսական անկման պատճառներից մեկն իրոք պակաս դիվերսիֆիկացիան էր, սակայն այնուամենայնիվ կառավարությունը ճիշտ արեց, որ ճգնաժամի ամիսներին ֆինանսավորեց տնտեսության մեջ նույն գերիշխող ճյուղերը, շինարարությունը և հանքահումքային ոլորտը։
Ինչու՞, որտեղ հենց այդ երկու ոլորտներն են, որ ապահովում էին ամենամեծ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը, ամենամեծ աշխատատեղերը և հնարավորություն էին ստեղծում այդ ճգնաժամի իրավիճակում հասարակության մեծ ավելի համար ապահովել աշխատատեղեր և աշխատավարձեր։
Բայց դա միայն ճգնաժամի ժամանակ էր, հատկապես ճգնաժամից հետո Հանրապետության ղեկավարությունը քաղաքական որոշման է հանգել տնտեսության բազմազանեցման նպատակով և առաջիկայում կձեռնարկվեն շոշափելի քայլեր այդ ուղությամբ, ավելացրեց Մինասյանը բերելով հետևյալ օրինակը։
Մասնավորապես արդեն բավականին լուրջ ակնկալիքներ կա, որ մենք ունենանք պայմանագիր ռուսական կողմի հետ, նրա կողմից մեզ կդրամադրի վարկ 100 միլիոն դոլար հետ կապված, և մենք զարգտանք ճյուղերից մեկը, որը տարիներ շարունակ իսկապես մեր նաև բավականին զգալի տոկոսն է ապահովել։ Դա ադամանդակորցությունն է։
Զրուցակիցներից խնդրեցի նաև կանխատեսումներ տալ այս տարվա տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ։ Լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Ոչ մի լուրջ բան տեղը չի ունենա, մոնոպոլիաների դերը էլ ավելի կուժախանա, երբեք չեն գնա տնտեսյան դիվերսիֆիկացիայի, որտեղ տնտեսյան դիվերսիֆիկացիա կնշանակի ստեղծել միջին խավ, զարգ տալ փոքր բիզնեսին, ստեղծել անկախ, պետությունից քաղաքականապես տնտեսապես չկախված մարդկանց, որոնք հայտնի չի ինչպես իրենց կպահեն ընտրությունների ժամանակ, այս բոլորը չի լինելու Հայաստանում։
Սա էլ Գագիկ Մինասյանի կարծիքն է։
Ես գիտեմ, որ մեր ընդդիմախոսները ասում են, որ 1.2% տնտեսական աճը հազիվ թե իրական լինի։ Ես պնդում եմ, դա կլինի նվազագույն տնտեսական աճը, որը մենք արձանագրենք այս տարի։
Իսկ գոնե առաջին նշանները տնտեսության բազմազանության մենք կտեսնենք այս տարի։
Ես կարծում եմ, այո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը փաստում է նաև, որ 2009 թվականին Հայաստանում նվազել են արտահանման ծավալները, սակայն միակ ապրանքատեսակը, որի արտահանման ծավալները աճել են 65%-ով, կենդանիներ և կենդանական ծագման արտադրանքն է։ Պարզվում է, հայաստանցի գործարարները հարևան Իրանում իրացման նոր և բավական շահավետ շուկա են հայտնաբերել հենց այս ապրանքատեսակի արտահանման համար։ Խոսքը մասնավորապես ոչխարի մսի և ոչխարների անգամ մայր գլխաքանակի արտահանման մասին է։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը թեմայի հետքերով այցելել է Արմավիրի մարզի Զվարթնոց գյուղ։ Հայաստանում անցած տարվա մայիսից պակասել ու շարունակում է նվազել ոչխարի բառաչը, նույնիսկ եզդիաբնակ գյուղերում։
Մենք հայ ենք դարձել, անասուն չենք բան, ուրեմն հայ ենք, էլ անասուն չունենք։
Հայաստանի ոչխարները սահման են հատում, այստեղ բուծած ոչխարի արժեքը հարևան Իրանում ավելի լավ գիտեն։ Իրանը, որպես ոչխարի իրացման լավագույն շուկա, Հայաստանում հայտնի դարձավ անցած տարվա մայիսին, ու մեղմ ասած մեծ գլխաքանակներով Հայաստանից սկսեցին կենդանի ոչխար ու ոչխարամիս արտահանել։
Ինչ որ ունենք, պարսիները տարան, մենք գործազուրկ նստել ենք, սպասում ենք, բոլորս են մի տանը չեն, մի հալի ենք։
Արմավիրի մարզի Զվարթնոց գյուղի եզդիներն են ասացին, որ իրենց ոչխարի ամբողջ գլխաքանակի մոտ 80%-ը վաճառել են։ Ընդ որում ասում են, որ այսպես կոչված թամահից նաև ոչխարի մայր գլխաքանակի մեծ մասն են իրացրել։ Ունեցած ոչխարի նախկին գլխաքանակը վերականգնելու համար տարիներ պետք կլինի։ Զհար Ժավոյանը եզդիների միության նախագահի տեղակալն է։
Բոլորն էլ տոկոսի տակ են, պարտքի տակ են, որ ձեր տվես իրենց տոկոսը պարտքերը փակեն։
Բայց լավ, հիմա ասենք այս պարտքերը փակեցիք, հետո վաղը մյուս օր ինչպես է կապ։
Եթե մարդը ասենք չի կարող պահի, գինը լավ արմար գնով տալիս են, խիպտի չտա որ։ Կոտը թանկա, ջուր չկա, պահելու աննարա։
Բայց մյուս տարի ինչով է կապել։
Էլի սենց էլի։ Այսի ապրել է։
Բայց Հայաստանը առանց ոչխարի ի՞նչ անում։
Հայաստանը առանց ամեն ինչի առանց ոչխարի չի։ Ոչ մի բան չկա, թե դա չէ։
Ամեն տարի մեզ ձերս մեկ տանում ենք շուկա, շուկան տալիս էր հասարմերի, հասարը տանում է բազարի վարիչին, 4-5 ձեր անցում էր։ Այսօրվա դրության պաների են տանում շուկա, ինձանից 600 դրամ են ընդունում, դրել են 1700 դրամ, պատկերացրեք։ Մոսո ծիրանը, հաղողը, տանում դնում եմ շուկան, ասում եք եզի մի ժամ ժամանակ, մի ժամից հետո տուր առու ծախներին, շուտ արա, հել, թե չէ ավտո տանում եմ պլաշատկա, եսի ինչ եմ անում, ստիպած կամ պտի տան, կամ հետ առան բերեմ տունը։
Ինչի կառավարությունը տեղյակ չի, ինչ է կատարվում իր կառավարությանը, ինչի մասին։
մասին է խոսքը, իրանք լավ գիտեն։ Հենց պետության ղեկավարներն են կազմակերպում, իրանք համար բիզնես են անում։ Ինչի մասին է խոսքը։
Պրծնելուց հետո անհանգստանում, լավ գիտեն։ Պրծնելուց հետո անհանգստանում են էլի։
Յուղատնտեսությունը անգում է գնում, իրանք չեն իմանում, որ
կառավարությունում իսկապես տեղյակ են այս մասին առավել եւս անհանգստանում են, ելույթներ ունենում, մեկնաբանություններ տալիս, բայց արդեն նախկին անասնապահները կարծում են, թե անհանգստության պատճառը նվազող բիզնեսն է, ընդ որում արդեն միտում ունի տեղափոխվելու նաև խոշոր եղջերավոր անասունների ոլորտ։
Տավարի միստեն արդեն տավար են տանում արդեն հանրապետությունով մեկ տանում են էլի անասունները, տավարները։
Ինչու հանկարծ Իրանում հետաքրքրություն առաջացավ հայկական ոչխարի կամ ոչխարատեսակների նկատմամբ։ Հայաստանի ագրարագյուղացիական միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ գյուղատնտես Հրաչյա Բերբերյանն ասում է, որ Հայաստանի բնության առանձնահատկություններից ելնելով Հայաստանում բուծված ոչխարի համն իսկապես ուրիշ է։
Այստեղ շուկայի պահանջարկը միանգամից եղավ, մի քանի գործարար քթանի շուկա, եւ այդ շուկայում տեղ կտա, դա բնական է, դա նորմալ է։
Աննորմալն այն է, որ Հայաստանում մի քանի ամսվա ընթացքում ոչխարի Սիգինը 3-ից 4 անգամ ավելացել է։ Նախքին 1000-ի փոխարեն այսօր նույնիսկ մինչև 4000 դրամ է հասնում։ Վերջին 5-6 օրվա ընթացքում մոտ 200 դրամով դարձյալ թանկացել է։ Նույնը փաստորեն սպառնում է նաև տավարի մսի դեպքում։
Այսինքն, դարը 10-12000 է, հիմա դարը դարձել է 50-60000, ու չկա խոսքի ժողովրդը ուզում է մի մատաղանի, չկա չճարող բան։
Գյուղատնտես Հրաչյա Բերբերյանն ասում է.
Այո, արտահանում կա, լուրջ արտահանում կա Պարսկաստան, բական երկրներ, որը որ գովելի է չակերտերի մեջ։ Վերջերս մի չինովնիկ փորձեց արդարացնել, լավ է գյուղացին թանգ է վաճառում, կոպիտ բացատրեմ, ոնց որ գործարանը արտադրանք ունի, արտադրանքը սպառում ունի, եւ գործարանը տերը որոշեց ուրեմ հաստոցներ էլ վաճառել։ Այս հարվածը եղավ, որը որ տգիտության ոչ մասնագետ լինելու արդյունքն է։ Այսինքն փոխանակ մենք մայրական կազմ ավելացնենք եւ խթանենք այսօր ոչխարաբուծությունը, որտեղ շուկա ունենք։ Այսօր ցավոք սրտի վաճառեցիք են, ինչ որ ու կարող էինք վաճառել։
Մի քանի եզդի ընտանիք է միայն պահպանել իրենց եկամտի աղբյուրը։
Իրող վերանումա, որ սենց գնա, կճանա, օր-օրի վրա կճանումա, մի բանը, որ քիչ էղա, պարզը թանգանելու։ Այլ է տակ են, իրանց կարշի վրա չեն զգում, ես որ մի կոպեկ ավել են ծախում, բայց վաղը կդրվավ, այդ կոպեկից էլ կդրվեն։
Հայաստանում գոնե առայժմ միջոցներ չեն ձեռնարկվում արտահանումը կանխելու և ոչխարի մայրական կազմը վերականգնելու համար։ Հիմնական արտահանող գործարանների շարքում գյուղացիներն էլի թվարկում էին բոլորիս շատ հայտնի օլիգարխների անունները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հանրապետության միջազգ վայրերում 3 տեղացած առատձյան պատճառով դժվարանանցելի են դարձել միջպետական եւ հանրապետական նշանակության միջազգ ավտոճանապարհներ։ Հայաստանի հատկապես հյուսիսային շրջանում այս պահին էլ շարունակում են ուժեղ ձնաբքեր։ Միջդեռ մայրաքաղաք Երևանի համար տեղացած առաջին ձյունը ցանկալի էր եւ երկար սպասված։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Երևանում առավելապես երեխաներին է ուրախացրել այս տարվա առաջին ձյունը։
Ձյունով ավելի լավ է։
Շատ էին սպասում, ահա որ ամեն օր հարցնում են ձյուն երբ ակալու։
Անցորդների մի մասը ձյան մասին խոսելիս հիշում էին իրենց հոգսերը։
Ձյունը դժվարացնում է, ջերուցման հարցեր առաջանում։
Չկար ավելի լավ։ Սուրտ է։
Ընդհակառակ, ասեմ, թող ձյունը գա, օդը մաքրվի, հիվանդությունները կորեն։
Իսկ կողմից է գեղեցիկ,
վերջապես նմրն է կավ։ Ասեն միամիտ ու լավ է, էլի մի 15 օր տենց։
Հիմա փողոցները մաքուրա հաճելի է իհարկե, բայց քայլելու ճանապարհները մի քիչ դժվար է, սառեց լրի, վախենում ենք, ես էլ պարավեմ։
Ձյան պատճառով խոչընդոտներ են ստեղծվել մարզերում։ Ըստ հաղորդագրությունների, ձյան պատճառով Շիրակի, Լոռու, Արագածոտնի մարզի ավտոճանապարհներին խցանումների հետևանքով բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են արգելափակվել։ Մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը Գյումրիից հաղորդում է, որ գիշերը ձնաբքի հետևանքով Աշոցկի և Ամասիայի հատվածները դարձել են անանցանելի։ Գյումրիից Ջավախ տանող ավտոմայրուղին մեծ դժվարությամբ է մաքրվել ձնաբքի պատճառով։ Բարորդներից մեկն ահազանգել է, հայտնելով, որ շուրջ 300 մեքենա Թորոս գյուղի մոտ խցանման մեջ է։
Բարդ իրավիճակ է, ձյունը, ասենք, երևի մի մետրից ավելի։ Հիմա ասում եմ, ինչ որ ենկոմից պետք է ինչ որ գա մաքրով մեքենան, բայց 36 ժամը դա բավականին շատ է, ասենք, փոքր երեխաներ կան, ես տենում եմ։
Գիշերվա ռեքին այդտեղ է եղել։
Այո, այո, ստեղ։ Բարձրագույն իմաստով անդերսը ներողներ վախում են բողոքեն, վախում են ասեն, վախում են խոսեն։
Շիրակի մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ իր հերթին հերքել է տեղեկությունը, թե 300 մեքենաներ խցանված են։ Վարորդները սակայն ավելի ուշ վկայել են, որ լրագրողի միջամտության հետևանքով սկսել են ճանապարհը մաքրել, բայց փողով։
Ես արդեն ասում եմ, բայց ոչ մի տեսական միջոց մեքենա, ասենք ավտոտեսչությունի կամ միջոց փրկա, ոչ մի տես բան մեզ չհանդիպեց։ Այս տրակտորներն էլ, որ ասենք երկրորդ կազմակերպումը,
Երևանի ավտոկայաններում երթուղայինների վարորդները նույնպես վկայեցին, որ ճանապարհներին մեր կասառույց է։
Լանջիկի հատվածում մեքենան կայնաստեղը արդեն ասի շուռ եկավ, այ այդ ձևի բուք էր։
Ասում են 10-ը տավարյա լինի, նոր բերեն աղացանեն։
Որտեղ չեն ցանել
արդեն։ 3 ավարյա։
Ոչ մի տեղ էլ ցանած չէր։
Իսկ ինչով էին օգնում փրկարարները, այս հարցն են քննարկում երթուղայինների վարորդները։
Դու փրկարար տեսել ես կնացերը։
Չէ, դες ոչ չեմ տեսել։
Օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ձմռան առանձնահատկությունները կարտահայտվեն ևս մի քանի օր։
Առաջկա մեկ շաբաթը բոլոր դեպքերում գիշերային ջերմաստիճանները կլինեն բացական, տեղումները ձյան տեսքով կամ արագության մեծացումը բուքը կանխատեսված էր։ Ամենամեծ ձյան ծածկը այժմ դիտվում է ջերմակում, որտեղ 1 մետր 2 սանտիմետր ձյան ծածկա։
Այս ձմռան ընդգծված կլիմայի փոփոխությունների պատճառներն ուսումնասիրում են բնապահպանները։ Հանուն զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, աննորմալ երևույթ է, որ առաջին ձյունը տեղում է հունվարի վերջին։
Իմ կյանքի ընթացքում իրոք առաջի անգամ է, եւ այստեղ իրոք խնդիրը կլիմայի փոփոխության մեջ է։ 100% կարելի է պնդել, որ այն համակարգերը, որոնք ապահովում են կլիմայի բնականոն ընթացքը, խատարված են։ Արդեն շատ ակտիվորեն է դա արտահայտվում, եթե դեռ իհարկե Ռուբիկոնը մարդկությունը չի անցել եւ անդառնալի չեն այս փոփոխությունները, ուրեմն իրոք վերաբերմունքը բնության նկատմամբ խիստ պետք է փոխվի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թողարկման վերջում գիտության ու գիտական կոչում ստանալու հաճախ ինքնանպատակ ձգտման մասին Հայաստանի բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Թրչունյանի ասուլիսից հաղորդում է Գայանե Դանիելյանը։
Ներկայացնելով նախորդ տարվա ԲՈՀ-ի տվյալները, ԲՀ-ի ղեկավարը ասաց, որ անցյալ տարվա ընթացքում վերանայվել են մեր հանրապետությունում գործող եւ տարբեր մասնագիտություններով 128 մասնագիտություններով գիտական աստիճաններ շնորհող 61 մասնագիտական խորհուրդների կազմերը, այդ խորհուրդներից մեկի ժուրնալիստիկայի գծով խորհրդի գործունեությունը դադարեցվել է, ձեռնարկվել են միջոցներ այդ մասնագիտական խորհուրդներում բացահայտված խախտումների եւ թերացումների վերացման ու բացառման ուղղությամբ։ Ի դեպ նշենք նաեւ, որ անցյալ տարի նախագահի վերահսկողական ծառայությունը թերացումներ էր հայտնաբերել ԲՈՀ-ի աշխատանքում կապված հենց մասնագիտական խորհուրդների հետ։
2009 թվականին նու գիտական աստիճանի վկայագիր հանձնվել է 568 գիտնականի, այդ թվում 50-ը գիտության դոկտորի։
Թվում է, թե մեծ թիվ է կազմում գիտական կոչում եւ աստիճան ստացողների քանակը, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ գիտության մեջ ներգրավված մասնագետները մշտապես բողոքում են որոշակի հեռանկարների բացակայությունից, բայց ըստ Արմեն Թրթունյանի, այսօր հանրապետության ոչ տարածքում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դասավանդող, թե պետական եւ ոչ պետական բուհերում, դասավանդող 8000-ից ավել դասախոսների կեսը անգամ չունի գիտական աստիճան։
Վիճակագրական ծառայության 2009 թվականի տվյալներով 2283 հաստիկային դասախոսներից գիտության տեխնատրուի աստիճան ունի 3269, դոկտորի 663, այսինքն գերակշիռ մասը այսօր չունի գիտական աստիճան։
Չնայած դրան, ԲՈՀ-ը նաև մի շարք գիտական ատենախոսություններ է մերժում յուրաքանչյուր տարի։
Չեն հաստատվել եւ վերադարձվել են գիտական խորհուրդներ, գիտական կոչում շնորհելու 29 որոշումներ, այդ թվում 9 պրոֆեսոր։ Նախորդ տարվա համեմատ այս թվականակը գրեթե կրկնապատկվել է։
Գաղտնիք չէ, սակայն, որ Հայաստանում գիտության զարգացման համար հեռանկարներ չկան։ Իրեն գիտնականները բազմիցս բարձրացնելով գիտության բնագավառի հրատապ խնդիրները շեշտել են այս փաստը եւ ասել նաեւ, որ հենց այդ պատճառով են շատերը հնարավորության դեպքում հեռանում այլ երկրներ աշխատելու։
Այստեղ մենք շատ մեծ խնդիրներ ունենք։ Ես նաեւ որպես գիտնական ասում եմ, որ ինձ համար էլ տարեց տարի դժվարանում է գիտական հետազոտություններով զբաղվելու խնդիրը, որովհետև փոփոխություն լաբորատորիայում աշխատող գիտնականի համար կարծես թե չկա։
Այդ դեպքում ինչպես բացատրել գիտական կոչումներ եւ աստիճաններ ստանալու այսքան մեծ ձգտումը։ Այս հարցին պատասխան Արմեն Թրչյանը նախ շեշտեց, որ պետք է տարբերակել մարդկանց գիտական կոչում կամ աստիճան ստանալու ձգտումը հետագայում գիտությամբ զբաղվելու նրանց հնարավորություն ունենալուց։ Նշեց նաեւ, որ շուրջ 10 տարի գիտության զարգացման ամենատարբեր հայեցակարգեր են մշակվել եւ ընդունվել, բայց
գիտեք ինչ, մեկ հայեցակարգը դեռ կյանքի չկոչված, շատ ներողություն իմ խոսքի համար, կիսատ պրատ մնացած, մենք անցնում ենք նորին։ Այդպես է չենք վերլուծում, թե ինչն է վատ կամ ինչն է լավ, որտեղ են մեր դժվարությունները, որպեսզի այդ դժվարությունները ուղենք։ Մեզ մոտ գիտեք ինչ կա մի մոտեցում, որը հաճախ ցավոք սրտի կիրառվում է եւ դառնում է որոշ մարդկանց համար գործողության հեն կամ հիմ, որ գիտեք ինչ, եկեք ամեն ինչ նորից սկսենք։
Իսկ թե ի վերջո ինչ պետք է անել գիտության բնագավառում այս իրավիճակը հաղթահարելու համար, ապա
եթե մենք կարողանանք ապահովել Հայաստանում որոշակի ուղություններով, բնականաբար բոլորով դա հնարավոր չի։ Մեր երկիրը այդպիսի հնարավորություններ, եկեք անկեղծ ասենք, չունի եւ չի էլ ունենա։ Բայց որոշ ուղություններ մենք պետք է կարողանանք ձեզ հետ միասին փորձել, լավ մարդկանց ընտրել եւ իհարկե ես կարծում եմ մենք ուղղակի պարտավոր ենք մի քիչ ավելի շատ պայքարել, որպեսզի մեր երկրում գիտությունը եւ բարձրագույն կրթությունը, ինչպես ասում են, մնան, զարգանան, չմարեն։ Այլապես, եթե ինչ, մենք շատ տխուր պատկեր կունենանք մի քանի տարի հետո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը նոր ու թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք իրադարձություններին մեր ինտերնետային աճում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը, խոսափողը մոտ էր Հասմիկ Սմբատյանը։